Të premten e ardhshme, më 30 nëntor, do të publikohet enciklika e dytë e Benediktit 16, titullohet Spe Salvi, që do të thotë shpëtuar në shpresë. Dokumenti papnor do të paraqitet në sallën e shtypit Vatikanit në orën 11:30 nga kardinali Georges Cottier, teolog nderi shtëpisë papnore, dhe nga kardinali Albert Van Hoy, profesor nderi ekzegjesës së bezlidhjes së re pranë Institutit Papnor Biblik. Fillimisht teksti i enciklikës do të publikohet në 8 gjuhë kryesore të botës: latinisht, italisht, frëngjisht, anglisht, gjermanisht, spanjisht, portugalisht dhe polonisht.
Gati 2 vjet pas enciklikës mbi dashurinë Deus Caritas Est, tani Benedikti i 16 na ofron encikliken mbi shpresën. Krishti e shpresë për botën, kanë nënvizuar shpesh papa, sepse u ngjall sepse është hy. Kjo shpresë na bën të fort, na kujton atë shenjt, e prandaj nuk duhet kemi frikë nga provat, të cilat sa do të dhimbshme të rënda të jenë, nuk mundën kur të acënojnë gëzimin e thellë që buron nga vetdia se hyji na do. Natyrisht kjo nuk e përjashton misterin e mall të skeqës, të vdekjes. Në botë ka shumë padrejtësi, dhunë, dhimbje. E vetë Zoti nuk na e shpjegoi ndryshe këtë mister, vetëm me vdekjen kryq e me ngjalljen e tij.
Attraverso le piaghe di Cristo risorto,
përmes plagëve të Krishtit ngjallur, mund t'i shikojmë me sy të shpresës këto të këqija që mundojnë njerëzimin. Duke u ngjallur, Zoti nuk e zhduku të keqen, as vuajtjen nga bota, por fitoi mbi ta rëndësisht me begatinë e hirit të tij. Prepotencës të së keqes i u kundërvu me gjithë pushtetin e dashurisë, na tregoi se në rrugën e paqes e të gëzimit mund të ecet vetëm me dashurinë që nuk ka frikë nga vdekja.
Ne të krishterët jemi të thirur të qojmë shpresën në botë, por pohon papa duhet që se cili nga ne të jetoj i fejnë vetë.
Që allora në vasto e kapilare sforzo da kompjere.
Atëherë duhet bërë një përpjekje madhe dhe gjërë që çdo i krishterë të shndrohet në dëshmitar taftet gatshëm për t'i dhënë përgjigje gjithë së cilit që kërkon arsyen e shpresës e cila është në ne. Prandaj duhet kumtuar përsëri me zell e gëzim. Vdekja edhe ngjallja e Krishtit, që është zemër e krishterimit, pikëmbështetje feson, leve fuqishme sigurive tona, erë e vrullshme që fshin çdo frikë e mdyshje, çdo dyshim e llogari njerëzore, vetëm nga hyji mund vi ndryshimi vendimtar i botës.